Vítám vás u dalšího dílu Insider Briefingu. Moje jméno je Michal Půr a se mnou je tady můj kolega Tomáš Šírsa.
Dobrý den.
Zároveň chceme poděkovat všem, kteří nás pravidelně poslouchají a podporují. Kromě briefingu vydáváme každé pondělí i díl se zajímavými hosty. Ty si můžete pustit na adrese patreon.com/insiderpodcast a odkaz najdete v popisku.
A teď už jdeme na aktuální dění.
Co je dneska za témata?
Dneska ty si přinesl do studia, než se dostaneme k tématům.
To se týká prvního tématu.
Je to slunečnice. My jsme si to kupovali, to už musí fungovat strašně dlouho. To jsou desítky let, že si pamatuju, když jsem byl malej, takže někde na Hradčanský to už prodávali u stanice metra.
Den rakoviny. Dneska je český den rakoviny.
Den boje proti rakovině, ne?
Český den proti rakovině, nebo něco takového.
Nicméně, my to máme jednak proto, že ten den je, byť teda Insider půjde ven zítra, tenhle briefing. Za druhý, že chceme vyjádřit podporu jedný dámě, která se ocitla u boje několika psychopatů, který si vzájemně vyřizují účty na všech možných stranách. Rádi bychom vyjádřili jako podporu, že si myslím, že to vlastně jako sklouzlo v bitvu lidí, kteří vůbec neřeší to, že tím někdo jako trpí.
Hlavně padají absurdní argumenty.
Padají jako absurdní argumenty ze všech stran a proberem to.
Jo. Eurovize bude.
Eurovize, samozřejmě Pavel Novotný, probereme rekordní zisky českých firm za rok 2023, další věci.
Je to
tak, práce s komunitou.
No, ty máš asi hlavní novinku, Tomáš, co budeš posílat?
Já mám novinku, vlastně jsme dali dohromady nějaký základní takový newsletter. Trošku jsme chtěli otestovat, jak na to budete reagovat. Poprosil jsem Karla Svobodu, který se teďka uzdravuje, jestli by nám sepsal něco k výměně ministra Šojgu a tomu, co se děje v Rusku. Máme tam nějakou inspiraci a další věci, tak to v pátek pošlem, uvidíme, co na to řeknete a bude to zajímavý.
Zároveň vlastně teď, když posloucháte ten briefing, což je předpokládáme čtvrtek ráno, tak my jsme toho času s Tomášem na kolech z Letup. No. Máme první výšku Insider a Letup. Tak dáme vědět, jaký to bylo potom. Kdybyste se ještě někdy chtěl připojit v budoucnu, bude to pokračovat, bude to pravidelně, bude to každý čtvrtek ráno. Přidáme k tomu nějaký víkendový ještě delší výšky, takže furt je možnost, stačí mi napsat na Patreonu, píše do komentářů, do zpráv, kdekoliv.
Píše i řada patronů, Ondra Váchal vymýšlí teďka na Čertovo břemeno, trip a další, takže choďte s nápadama, chceme sportovat. Mám 10 kilo dole.
Je to vidět.
Za 2 měsíce. Já 3 měsíce.
3 kg nahoře.
To nabíráš svaly, ale.
Ale nabírám svaly, je to tak.
Já 6 dole za 3 měsíce. To je taky
slušný. Hele, šlapem do toho, to je dobrý.
Je to vidět na vatech a na rychlosti. Jako. Hmm. Co chystáme za díly?
No, vypadá to, že se nám teď jako rodí, že jedeme na vlně. Jsme na all time high s patronech, takže chceme jim víc vstříc a vypadá to, že teď v pátek přijde profesor Kolář. Bude to jako hluboká debata, protože jsem byl na jeho přednášce, myslím, že to bude super. Stejně se poštěstí s Marianem Jurečkou, ministrem práce a sociálních věcí a předsedou Lidovců.
Mě strašně pobavilo, jak jsem se teď volal s jeho nějakou paní asistentkou tam z odboru komunikace, tak jediná otázka byla, jestli má Michal nabitou Teslu.
Mám, ten v pátek nikde nejsem.
Protože ten díl už jsme měli jako natáčet před 14 dněma. Ale
myslím si, že dozrál pěkně, jakože vlastně jde do správné doby. Jde do správné doby.
Krištof Mucha, šéf vlastně Karlovarského filmového festivalu.
Dvojka.
Exekutivní šéf,
řekněme. Ale víte, že u Krištofa Muchy nejdůležitější věc Karlovarského festivalu.
Já to vím, co chceš říct. Že se narodil na Letný a fandí Slávy.
A je to velký slávista. Velký slávista.
Už tam měl.
Já jsem ho měl v totálním podcastu, samozřejmě. Nádherným podcastu. Krištof Mucha je skvělý, takže na to se máte na co těšit. Má fantastický historky s hercema, to musíme dát.
S tím, že možná ještě poslední poznámka, na Patreonu nám vybruje diskuze teď ke každému dílu, ať už nám bouchnul Ondra Kaňa, duel Konečná Farský teď, samozřejmě Filip Turek, souboj hranatostí Filipa Turka a Mikuláše Peksy taky, takže jsme vlastně chtěli, kdo přicházíte, pokud nejste na Patreonu. Je to za stejný peníze, ta základní úroveň, ale Patreon je jako nejlepší. A pokud
nejvíc, co tam žije, je tam nejvíc komentářů, funguje tam i diskuze mezi váma, my to nějak moderujeme, dáváme tam možná o trošku víc příspěvků třeba než na Hero Hero nebo Gazetisto, takže jestli váháte, kde chcete být a jak moc zapojený, tak ten Patreon je podle mě nejzajímavější, nejživější. Jestli vám stačí jenom pasivně vlastně poslouchat, tak Hero Hero tak je úplně, úplně fajn.
Super.
Je to tak.
Hele, tak máme první téma.
Pavel Novotný.
Se stuškama. Pavel Novotný, 168 hodin, vyloučení z ODS.
Když se vybavil náš díl s Pavlem Novotným, kde řekl, že přeje smrt Andreji Babišovi a Miloši Zemanovi. Toho tehdy taky málem stálo členství. Ale týkalo se to ještě politiky. No, to si o to myslíš vlastně?
Jak to mám několik poznámek. Za prvé, Pavel Novotný, já v zásadě jako ho respektuju, nebo nějak jako... Já ho nějak asi... Já myslím, že i po tom dílu ho jako chápeme. Chápeme, co to je za člověka. To neznamená, že si nemůžeš myslet, že to, co napsal na ten Twitter, je prostě naprosto, naprosto děsivý. Překračuje to všechny linky. Je to jako je to k zblití, jo. A na konci toho totiž já můžu chápat jeho nenávist vůči Felixi Slováčkovi, protože Felix Slováček, já nevím, podpořil nebo se někde potkal s Kateřinou Konečnou.
Byla
fotka. Rozumím tomu, že to v Pavlovi nebo tím vzbuzuje nejhorší emoce. Ale jako tohle je o té holce, co je nemocná, co má rakovinu. Jo? A to je prostě tak, to je tak děsivý a tak zblití, že jako to nemá komentář. A to dění, kdy se na tom všichni chtěli svést, potom 168 hodin udělá úplně opačně, jako totálně neprofesionální reportáž za mě, což je tam, jsem tam jako takovým standardem. A vlastně tady je nějaká jedna osoba, která trpí jako brutální nemocí a všichni se na tom jako totálně jenom přeživují. Mně to přijde úplně děsivý.
Děsivý. Pár poznámek. Jedna věc, ty reportáži, včera jsem se jí snažil najít, já jsem ji neviděl a viděl jsem, že patroni se na to ptají. Tak jsem si ji chtěl pustit a nenašel jsem ji. Našel jsem,
viděl
jsem odkaz. Nakonec se tam objevil, člověče, technický problémy, jo? Zrovna náhoda, ale ta reportáž je úplně jako za mě mimo, protože
je to klasické,
přehání to, jo? Strašně, je to strašně přehraný. Já, to, co říkáš, platí o tom Pavlovi, že to jako absolutně přehnal jako úplně za nějakou míru snesitelnosti. Navíc téma, se kterým se každý nějak setkal, jo? A není to politika. Tudíž myslím, že on už teď moc dobře ví, že to přehnal. Dneska jsem viděl jeho rozhovor s Jiřím Ovčáčkem na webu a tam si jako notně sype popel na hlavu mnohem víc, než si ho sypal v těch původních reakcích, kdy to byla taková omluva, nebo omluva.
Ale... Omluva útokem. To
byla. Omluva útokem. Ale ta reportáž to zase staví tak, že nejenom, že to přehání, jo, dělá z toho větší téma, než si myslím, že to ve skutečnosti je. Přenáší to z té politické roviny nebo z roviny toho jako zodpovědnosti politika za svoje názory, to přenáší čistě jakoby do roviny rakovina a za poslední, oni mu tam tu reakci fakt nedali. Jo, jakoby takhle, oni to dělají vždycky. Nebo dost často, že nenechávají reagovat ty zúčastněný. Měli by, nepochybně, a teď už to snad pro Boha vidí každý, jo? Že se to děje. Takže když dřív někdo kritizoval Noru Fridrichovou, tak byl pomalu zráce národa. My jsme si to tady sami několikrát zažili. A teď už jako všichni nějak vidí, že třeba to jako nemusí být úplně vždycky nejprofesionálnější práce. Jo? To je jedna poznámka. Vyloučení Pavla Novotného, o který se teďka hodně hraje. Za prvý si myslím, ten Pavel by to měl sám složit. Tím by si sám pomohl, tím by jako ukázal, že opravdu má nějaký koule.
Tam je i varianta třeba pozastavit členství.
Pozastavit,
víš, jako měl by udělat nějaký krok.
Může zrušit, vrátit se něco.
My už sledujeme několikrát tuhle tu totální přešlápnutí. Nechci se omluvit, omlouvám se a pak jako čekám asi pusy popel na hlavu a vlastně on neudělá ten krok a čeká, jestli se stane nebo ne.
Jo. A pokud chce ho ODS vyloučit, tak ho má vyloučit ta část z toho místní sdružení. Je to podle stanov, je to asi jasný, jak to tam funguje, já nevím, ale prostě vylučuje místní sdružení. Jsem se i na to, dneska jsem si udělal nějaký telefonáty.
Ne vždycky, jako výkonná rada.
Jasně, jo, takhle. Znáš z rodiny, ano, může se to stát. A myslím, že tehdy to taky bylo špatně. Jo? Tehdy to taky bylo špatně. Ale to, že se to jako vezme na to vedení, který má rozhodnout o osudu starosty Řeporej, tak to jim přijde úplně absurdní. Jako nevyloučili se lidi za čistě politický průšvih. Tam bych čekal, že to vedení bude řešit nějaký jako politický problém, korupci, něco. Ale řešit, že se někdo zachoval jako hovado na síti a vylučovat
jako, já myslím, že tam jako nesedí úplně to jednotné číslo. Jako zachoval jako jednou. Jo.
Ne, jasně, jako, ne. Jo.
Prostě chová několikrát, se tak podle mě jako opakovaně a furt. Myslím si, že, ale to, počkej, jako, ale že to není o omluvě. Jako,
ne, já vím, výroky, ale to už je... on byl, od těch výroků je X. Má za sebou problémy, kdy byl asi třikrát odsouzený, ne? Jako těch věcí je tisíc. A proč to neudělali dřív teda? Rozumíš, když to chtějí víc na vedení. Jako čekali, až udělá jakože opravdu něco odsouzení hodného, nebo tam to nebylo odsouzení hodný, nebo víš, vystávají ne, takovýhle otázky, které jsou zbytečné.
Navíc tam je i trestně právní rovina, tuším, že on je prostě pravomocně odsouzený, má nějaký je v podmínce, kterou mu teďka chtějí možná změnit. Takže jako tam, já myslím, že vlastně, když to ještě ten vztah, tam jsou, že bojůvky se s Honzou Zahradilem, já tuším, že s Janou Černou, jako má to spoustu rovin, ale ta základní rovina je, jestli ta strana je schopná unést při tom svým teďka, řekněme, virtue signalingu v rámci koalice spolu s Topkou, která říká, Andrej Babiš je nemorální, je toto, něco udělá a vlastně je ten, jako přišlo WhatsAppem, klasický problém. A jestli je schopná, jako ten Pavel Novotný se vlastně v tomhle chová úplně brutálně jako Babiš. On jako překračuje jakoukoliv lineu a je mu to úplně jedno. A prostě tak dopadne. Jako já jenom si myslím, že to je jako střed různých skupin, kde je vždycky nějaký trošku psychouš a ty teď si vyřizují všechny účty, pro mě nepochopitelně se zapojením veřejnoprávní televize a jako na konci toho je člověk, který má rakovinu a nikoho to moc jako nezajímá.
Nechápu ještě jednu věc, to si myslím, to mě zajímá i váš názor teda. Hodně viděl jsem, že Petr s tím argumentuje a řada dalších lidí tím argumentuje, že jako Felix Slováček prodává, nebo Slováčková rodina prodává svý příběhy do bulváru, tak tenhle argument přijde úplně mimo. Jakoby co to s tím má společného v zásadě? Jako co? Tak jsou to zpěváci, co to je? Hudebníci.
Ale jedna věc je, co dělá Felix Slováček a co dělá Dáda Patrasová a co to?
Ale to jako, tě neopravňuje k tomu, jako se
snad,
chovat
snad
jako Madonna.
Jako, jestli tě možná někdo trpí nejvíc, tak je to možná ta dcera, jakože to není úplně asi skvělý si číst o svých rodičích, jako ty historky, co produkují poslední dva roky a milenky Felixe Slováčka, já nevím co. Tak to asi ti taky jako nepřidá v tomhle stavu. A tohle je přece, my jsme tady řešili, že nás už jako trošku nebaví tolerovat, jo, že samozřejmě politicky jsme někde, volili jsme tuhle vládu, na druhou stranu asi nás jako nikoho nebaví být v táboře a tolerovat jako všechno. Jo, víš, jakože já jsem tady a teď teda cokoliv udělá kdokoliv z té správné party to. A tohle je přesně ten stav. Jo, jako dobrý, já neříkám, že je to černobílý, že máme popravit Pavla Novotného. Na druhou stranu, jako, je to, jako tohle je to, co udělal, je úplně černobílý. To je prostě úplně děsivý.
Já si myslím, že už je to hlavně jako rozhodnutý, že včera tady máme tu zprávu z Twitteru, že se sešlo předsednictvo strany a že řeklo, že je to neslučitelný se členstvím v ODS, tak si nedovedu úplně představit, že ta výkonná rada by mohla rozhodnout jinak.
Asi ne. Uvidíme. Ale přijde mnoho, já vlastně souhlasím s tím, co jsi říkal, že ty kmeny nebo ty bubliny jak se jako bojují úplně za tě. Je to někdy bizarní podívaná. No.
To mě na tom asi celém jako vlastně baví teďko nejvíc, že to odkrylo tu válku o tu českou televizi. Že je tady skupina, která to jako obhajuje, že ta reportáž je jako super, a pak je tady skupina lidí, která říká, hele, ta reportáž je jako špatně a je to netradičně jako ze stejného twitterového rybníčku, bych řekl.
Myslím si, že Nora Friedrichová musí být dost překvapená, kdo všechno se proti ní obrátil.
Jo, lidi ukazuje na to, že ten Pavel má jako vliv, minimálně na tom Twitteru, v té partě, ale fakt si musíš klást otázku, jestli jako česká televize, jako veřejnoprávní instituce má zaprvé takhle neprofesionálně, a jestli má vůbec na tohle téma jako skákat, jo? Jestli to někoho někde, jako co si z toho vezme člověk někde, já nevím, v Ostravě, který na to kouká, jo?
No to je něco, jako, no. Že, on není to volič ODS na druhou stranu, jo? Nevím, no, hele, omluvil se teď, ta omluva, co už jsem viděl dneska v tom rozhovoru, je jako celkem uvěřitelná, myslím si, že to pochopil, ale na druhou stranu to je jeho povaha asi, no, takže...
Je to nekontrolovatelný, což má to své kouzlo, tak jako je zajímavý v mnoha ohledech, ale prostě s tím, že seš nekontrolovaný v těch jako hezkých věcech a vedeš tam ty války se všema svýma politickými protivníkama, no tak seš nekontrolovatelný i v těchto těch jako blbých věcech.
Je neuvěřitelný, no. Jak ten tábor jakoby těch v uvozovkách dezolátů a tábor těch jakoby radikálních, nevím, jak to říct, radikálních...
Twitterový akvárko,
tohle jakoby na tom druhém polu, jak sobě mají blízko argumentačně. Neuvěřitelný.
Je to stejná, je to v podstatě, je to jiná míra sofistikovanosti, ale vlastně jako prostředky jsou úplně stejný. Argumenty jsou úplně stejný. Jo, a jedno, jestli já nevím, já už nechci dávat příklad, mě se zabijou na tom Twitteru. Ale je to jako v podstatě jedno, no.
Tak.
Já vím, jak to přetočit do pozitivna. A pochválit českou televizi. Koukáte na mistrovství?
Viděl jsem dva zápasy.
Já jsem to viděl jako na sítích a vlastně mě jako překvapuje, jak dobře komunikuje česká televize. Nebo jako strašný posun tam vidím v tom, jako dali tam Voráčka třeba do komentování, dělají fakt docela vtipný jako videa nebo
memes
a ta sledovanost je jako brutální a je to jako úplně po vzoru vlastně jako těch amerických televizí, když koukám třeba na NFL, NHL, tak jako jeden několik dní a tak, je to jako super.
Mě by zajímalo, jak by tohle vznikalo, kdyby byl pořád prezidentem Miloš Zeman nebo by byl prezidentem Andrej Babiš, jestli by s tím taky hráli. Já jenom si myslím, že některý...
Už jsem vyprávěl historku, jak jsem byl s Jiřím Paroubkem v kabině českého národního týmu?
Ne.
Chcete ji slyšet?
No, klidně, ale přijde mi, že ČT Sport vlastně dělá tenhle ten posun. Typově ten Kuba Voráček v tom jako moderátorském tandemu s Robertem Zárubně přijde jako skvělý posun. Že konečně nevidíš ty... Nechci to všechno svádět na čapouny a na to, ale jako ta ČT Sport působila mrtvolným důchodcovským dojmem a jak, tohle je pro mě aspoň dobrá zpráva, že jako je snaha s tím něco dělat.
Jo, tak já dám tu historku.
No. Tak a pak dáme Rohony.
No.
Ale já jsem tu historku nikdy nedal, protože je fakt brutální. Mm-hmm. Ale myslím si, že už je to daleko. Jo? Týká se to ještě v době, kdy byl Jiří Paroubek premiér, tak bylo mistrovství světa v Lotyšsku.
No.
Já jsem byl členem té delegace, která se tam vypravila s Jiřím Paroubkem na zápas zahajovací ČR Lotyšsko.
No.
Letěli jsme tam, byli jsme nějakým tom skyboxu a hele, spadla mi kytka. A zásadní otázka na Jiřího Paroubka na začátku. Půjdete do kabiny? Jiří Paroubek nebyl úplně nejpopulárnější premiér, tudíž ta otázka byla dost taková jako citlivá. A on říká, když bude výhra, tak půjdu. Když bude prohra, tak nepůjdu. A co když bude remíza? No tak uvidíme. Takže myslím, že 1-1, pokud se nepletu, byla remíza. A přišlo teda na to, jestli Jiří Paroubek půjde do kabiny. Jiří Paroubek šel třeba sklonit. Přišli jsme do té kabiny. Já jsem tam byl taky. Všichni jsme tam byli. A Jiří Paroubek říká, tak bych vám chlapi rád poděkoval, tam seděli ty jako strašně nasraný hokejisti, protože tehdy remíza s Lotyšskem byla jako průšvih. A by to bylo v Lotyšsku. seděli a byli jako fakt nasraný, zklamaný prostě, že remizovali s Lotyšskem ještě v zahajovacím zápase, průser. A Jiří Paroubek jako říká, já vám děkuju, kluci, jako bylo to super, skvěle, bojovali jste. A on říká, a já věřím, že se tady uvidíme na finále. A tam se ozvalo z toho, teď já nevím, který ten hráč, to už si nepamatuju, to řekl, a ozvalo se jenom, drž hubu, ty čuráku. A slyšeli to jako úplně všichni, včetně toho Jiřího Paroubka, jo? A on, no tak dobře, tak my už půjdeme, děkujem, mějte se tu pěkně. Mm. A co se stalo? Česká republika se dostala do finále. Jo? Jiří Paroubek, ačkoliv to
ale
tehdy...
Ale byli jsme tak... pak druhý.
A byli jsme druhý, ano, prohráli jsme ve finále. Jiří Paroubek měl tehdy pravdu. Měl pravdu tehdy a došlo tam k téhletý vtipný situaci. No tak, takže tak.
Já jsem nám tady na dnešek udělal jako mega tabulku úspěšnosti české hokejové reprezentace na mistrovství světa podle toho, kdo byl prezident, premiér a hlavní vládní strana.
Tak si vede Jiří Paroubek.
A Jiří Paroubek je mezi premiérama, dokonce i před mým dědou na druhém místě.
Jo, no, je to motivátor.
Jako nečekaně, protože tam měl 2-5-2-6, jo, tak jsem to dal bodově za 5 bodů a ještě třetí místo na olympiádě v Turíně. Takže
Jiří Paroubek přál.
Jo, ale hele, tvůj děda má strašnou smůlu, že vlastně tehdy padla ta vláda v tom 98, že já si myslím, že jako Nagano vlastně přebíjí všechno, co bylo předtím a potom. A kdyby tam vydržel ještě ten vlastně rok, jo, tak by měl ten, s Havlem by si připsal to, ale takhle to spadlo vlastně to Šovský, který už pro mě dneska nikdo si ho jako nepamatuje.
Jasně, no. A pak je tam ještě jedna zajímavá věc, že ze strany, jo, jsme výrazně úspěšnější, když vládne ČSSD na hokejových
šampionátech. To už nikdy titul nevyhrajem.
To asi ne.
Smůla.
Ale jako podivu teda, že i jako úřednických vlád, nebo jakého bezvládí, jsou 4 tituly.
4 body,
pardon.
Já jsem, ještě když jsi teda vzpomínal tady na tvoji historku ze šatny, tak já jsem byl na tom mistrovství 20 a taky jsem byl v šatně, až teda potom, co jsme vyhráli. A strašně mi tam celýho polili pivem a jako bylo to zajímavé. No.
To bylo v Kolíně nad Rýnem, já byl tehdy v Bruselu ještě a to bylo fantastický mistrovství. Tam jsem viděl opravdu každý zápas. Jo. Takže to byl rachna kachna, to si všichni pamatujeme. Jinak musíme ale uklnit Ondru Kaniu, že fotbal nadále zůstává sportem číslo 1.
Hokej je teď jako na 2-3 týdny sportem číslo
1. Vlta Franěk to má úplně druhý Vánoce teď, ale dobrý. Ale vlastně to v mistrovství vypadá hrozně dobře.
Hele,
mě
na tom ještě přijde jako teda geniální, jak se to jako šíleně kritizovalo dopředu, jak je to komunikačně nezvládnutý a fotili se tady nějaký plakátky na drahách, jaký jsou špatný a tak. A teď tady máme pátý den šampionátu a jsme 33 tisíc v plusu, co se týče návštěvnosti nad rekordem a jako vypadá, že to všechno spěje prostě do strašně úspěšného jako šampionátu.
Vždycky, že vždycky taková jako totální skepse, furt jako všechno je to.
Nevím, ale čekalo se, že bude rekord.
Tak tady i jako skepse vůči Hadamčíkovi a víš, jakože mně přijde, že to je vždycky takový ten šum kolem a 20 lidí napíše na Twitter, že se jim nelíbí tohle a že někdo má špatně. Nevím, jo.
Hele, já jsem, musím říct, já nemám moc hokej jako v nějaký lásce, ale viděl jsem 2 zápasy, 3. 3 jsem viděl vlastně skoro všechny, nebo jejich části.
Já koukám jenom na sestři.
Jejich části a přišlo mi to, že vlastně ten tým je dobrý, jakože bojuje, hraje dobře. Vlastně to byl příjemný zážitek, no. Tak mám z toho radost.
Pustíme si tutoriál na goly od Rohonyho, jo. To je jako další geniální počin podle mě komunikační toho.
První střela, to je střela ze zastávky. Golfák. Tím golmana překvapíme absolutní rychlostí. Pak je taháček. Já ho napínám, toho golkýpra. Já ho napínám a pak to švihnu takhle. To jsou jako takový dvě střely, které vám můžu poradit, které by bylo dobré, jako kdyby se používaly.
Ale ten by to měl komentovat, ty vole. Jako udělat jeden přenos, víš, jako...
To je next level, no.
Oblíbené s mýho syna.
Jo, ne, já ho mám rád.
Dobrý, asi jdeme dál. Ne?
No, jdem dál. Já jsem mě napil, že ještě řekl historku, jak jsem měl vedle Paroubka kancelář, ale radši ne.
Posloucháme vždycky song U hřiště 308.
OK. Jdem, co dál, co máme?
Eurovizi bych probral.
Je to 308. 380, já jsem to zase splet, no. Tak, co máme dál, kuci? Eurovize.
Pojďme, Eurovize, to bych rychle odbil. Poslal jsi hlas? Ty ne.
Ne,
ty
jsi, ne,
já
vůbec.
Já ho poslal.
Nějaká ruská agentka, ne?
to tam dává palestinský džihadistický spolek nějaký... na Twitteru. To tam jako šíří, ale...
Já úplně jako k Eurovizi mám jedinou emoci, že to je strašný bizár.
No, je to pro mě to totální bizár a ne to, ale tady mi přišlo jako to, že tu holku, že tam není jako řvou, plivou a to, tak mě to přišlo tak neuvěřitelný.
To byla ve Švédsku, no.
No já vím, ale by the way, sdělal jsem zajímavý rozhovor s Financial Times, nebo článek s šéfem centrální banky, který vlastně říkal, že to násilí v těch ulicích, to gang violence, že jako to začíná vlastně ohrožovat ekonomickou výkonnost Švédska, protože to začíná prorůstat fakt, jako koroduje tu důvěru společnosti v ten stát.
Tak hlavně Švédi poslali do ulic armádu, no, že jo, tam hlídá no. pořádek dneska policie s armádou a to na tebe asi jako i na obyvatele nepůsobí no. moc dobře.
No. No.
Jo?
Je to fakt jako ujetý.
No, tak je to dědictví socialistických vlád, no.
Mně přijde jako děsivý, jak je to politizovaný prostě všechny tady ty věci, víš. Já bych chtěl, jako teda ne, že bych Eurovizi někdy sledoval nebo chtěl sledovat, ale jako ať to prostě zůstane jako teda hudební soutěž a jako všichni jsme v míru, jo. Ať jako NFL zůstane prostě NFL a lidi neklekají na hymnu a prostě jako ať
se tam
jako
neklekaj,
ať, teď už neklekají, jasný, ale ať se jako tady ty prostě věci, ať Oscary jsou prostě o filmech a ne o tom, kdo tam bude mít jaký projev, že?
Já jsem měl stejný pocit, že to mám připravený. Po těch českých lvech a ještě tý druhý soutěží, nebo to Slavík, nebo co to bylo, kde Klus tam něco projel, všichni tam chodili s těma palestinskýma těma, potom tam měla nějaká ta režisérka projev o ženách to. A Ricky, já jsem navrhnul, aby teď třeba příštích 5 let všechny předávání cen v Česku moderoval Ricky Gervais, tak jak moderoval ty Zlatý globy. Měl tam tu geniální citaci: vem si tu svoji cenu, poděkuj mámě, tátovi, agentovi a ať jdi do prdele, jo? Protože ty seš tady prostě, dostáváš cenu za to, že si něčeho dosáhnul, je to skvělý, ale tvůj názor na analýza Tomáše Kluse k situaci jako na Blízkém východě, jako proč? Ať si to říká, ale jako proč se tím máme zabývat?
Hele, já to beru tak, že to k tomu patří. Pravda, Ricky Gervais už od té doby nemoderuje. Ale ještě k té Eurovizi, jo, tam mě fascinuje, že ta soutěž je jako šíleně spolitizovaná, je to fakt jako bizár. Já jsem si pouštěl tu vítěznou písničku, to je jako úplná sračka, neuvěřitelný, jo. Ale tam ty víš, že ta soutěž je spolitizovaná a zakazuješ vlajky Evropské unie, zakazuješ trička, trička free.
Naprosto v pořádku. Jako.
Jo, ale u tebe je jasný, to v rodině, to je mi jasný, ale zakazuješ trička free a zůstal prisoners. Jo? Komu ublížejí trička free a zůstal prisoners?
Ne, ale je to...
A do toho vlastně už si to celý uspůsobil, takže ve finále rozhoduje porotáné hlasy, jo? Protože kdyby rozhodovali hlasy, ježišmarek, kdo by vyhrál.
Jako obec i ten zážitek z toho hlasování. Já jsem říkal, jo, tak se musím jako registrovat a oni chtějí kreditní kartu. Jsem říkal, tak ji chtějí asi kvůli tomu, abych jako byl identifikovatelný a že teda to. A oni ti jako chargeujou ty hlasy. Takže já myslím, že vlastně oni, jsem poslal 20 hlasů tý Izraelce, a oni vlastně z principu toho, jak to vyhrotí, čím vyhrocenější, nenávistnější a tak je, tak vlastně mobilizují ty skupiny, které já bych nikdy v Eurovizi nazval, vůbec to nikdy nebudu sledovat, je to bizár, ale jako řekneš si, kurva, já to tam musím poslat. Je to jako legrace, ale vlastně jako jim ten business model takhle funguje. A mě by zajímalo, kolik mají z těch poplatků za hlasy. To máš teda 2 kila, nebo kolik to stálo?
No, to bude asi hodně, no. To bude slušný business. No. Jo, ještě když kolem toho uděláš tuhle show, no, tak právě. Je to vlastně hezký marketing.
Pojďme na Danuši Nerudovou.
Na Danuši Nerudovou. Já jsem chtěl... Počkej, a na Danuši Nerudovou jdeme ještě před Radlickou radiálu. Já bych se k tomu chtěl. Nám to někdo psal, už si nepamatuju.
Poslal nám to, můžeš vytáhnout ten tweet...
To byl WhatsApp, ne? Nebo něco, nevím.
Ne, já jsem to psal na WhatsAppu, v tweetu nás označoval, ať se tomu věnujeme.
Byla odložena stavba Radlický radiály. No. Long story short, věc, která při příchodu tý aktivistického magistrátu v roce 2018 byla hotová. Mohlo se začít stavit zítra. Jo? Oni to zrušili s tím, že třeba to upravit, dát podzem, blablabla. Za mě tehdy neuvěřitelný, stálo to hromadu zbytečných peněz navíc. Ale to, že teda se dokončil projekt, že se to dá pod zem a i tak se to odložilo na neurčito, mi přijde jako neskutečný.
Je to neskutečný.
Jako neskutečný.
Je to neskutečný.
Jako ten magistrát si dělá fakt prdel. Jako s prominutím.
Jsme ve stavu, co se týče velkých infrastrukturních projektů.
Jsme ve stavu,
klinický smrti, sabotáže, řekněme nějaké aktivistické hnutí. A ty prostě, ty víš, že to město na to možná ještě nedojíždí, jo? Že se udělá nějaký kosmetický věci.
Já ti řeknu, že už na to dojíždí a řeknu ti takový příklad. Ne,
já jenom nebojím, já to vidím typově obchvat, jo? Kolem Suchdola. Ty víš, že vlastně se to nepohne, že všichni ty, co ti říkají, jako, ať už je to náměstek, ať už je to primátor, říkají, jo, bude to. A už to posloucháš 10-15 let, jo. A ty reálně začínáš uvažovat o tom, jestli má vůbec smysl v té lokalitě být, když se dopravně zhoršuje. A tohle je jako napříč celou Prahu, protože to jediné, co je teďka na stole, byť je to totálně jako zastavený a zpomalený a torpedovaný ze všech stran, je metro D. No, všechno ostatní je vlastně, jsou kosmetické úpravy toho města, které nezajišťují jeho rozvoj.
Ale jedna věc, že už na to došlo. Jo? Teďka ze včerejška byl rozsudek soudu, teď nevím kterýho, správního, bude to ještě k nejvyššímu. Stížnost společnosti Český přístav magistrát po protestech obyvatel v roce 2023. Ty si to pamatuješ, já jsem to sám říkal, že půjdu blokovat Patočkovu. Jo? Zakázal průjezd těch velkých nákladňáků. Konečně. Na Patočkový, na Evropský a na dalších ulicích Prahy 6. Udělal to. Zakázal to. Přišla žaloba společnosti České přístavy, která byla včera rozhodnuta. Jak myslíte, že to dopadlo? Zákaz je nelegální. Zákaz je nelegální, tudíž od 30.9. je tam nějaká odložená platnost. Od 30.9. pokud se magistrátu nepodaří ten zákaz vysvětlit dostatečně, tak se tam ty nákladňáky vrátí. Za prvý neuvěřitelný, za druhý zjevně jako bordel na tom magistrátě, kdy nejsou schopní vydat ani správně zákaz vjezdu kamionů. A za třetí, jestli to jako skončí tak, 30.9., jestli to skončí tak, že ten magistrát to znova nezakáže, tak pojďme se domluvit, že jdeme tu evropskou a tu radlickou fakt zablokovat.
No, asi jo, no. Asi nám nic nezbyde. Fridays for future.
Protože my dva prostě skončíme, takže budeme blokovat.
A neměli bychom udělat jako opak Extinction Rebellion, protože no, Extinction Rebellion jako se někde no, při to, protože planeta jde do...
Já se lepit nebudu.
Nebudeme se lepit, dobře, vymyslíme jiný způsob, ale my jsme jako...
Occupy
my budeme jako anti-Extinction Rebellion, my chceme proti vyhnutí, proti nerůstu, my chceme rozvoj, my chceme to, aby se ty věci hejbalo, stavilo
ale se... Ale my chceme rozvoj proto, aby nám to nejezdilo přes
jasně,
kolem baráku.
Jasně, no,
já myslím, že bychom mohli spíš kopat jako ten Pražský okruh. Víš, jako...
To by se mohli udělat.
Jako místo toho prostě, jako udělat
pojďme
to pozitivně.
Udělat
prostě
briefing.
Jako fakt říct...
Pojďme udělat takové...
si krumpáče a budeme...
Tam někde za těma chabrama, nebo kde to má být.
Pojďme udělat nějakou akci, když 30.9., to je dobrý termín, ještě bude teplo. Pojďme, to jsem teda promluvil jak Extinction Rebellion, pojďme udělat prostě kopání Pražského okruhu vlastními silami. Já chápu, že ta firma je na straně. Ta firma nemůže prostě jezdit tou nejkratší cestou, protože chybí ten okruh.
On... Jo, ale já myslím, že vlastně ten problém těch aktivistů je, že oni vidějí to řešení jenom v tom zákazu. Přijdu, zakážu a teda. Jediná šance je v rozvoji, protože rozvoj ti umožní postavit něco, objízdnou trasu, lepší ten, ale tam je jako, to je absolutně mimo mojich uvažování. Absolutně, jo. Asi moje skepse teďka za poslední dobu, já vlastně nevidím politickou sílu, která by to chtěla změnit. Já vidím někoho verbálně, řeknu, no tak asi se musí víc stavět. Asi čest Martinovi Kupkovi, toho tady taky budeme
mít. Budeme ho mít, je to tak.
Že tam vidím, že to ministerstvo dopravy jako dělá něco, ale na všech ostatních úrovních reakce na vyjádření Mikuláše Peksy, kde kritizoval právě ty místní samosprávy a ty města, že vlastně nepovolujou elektronabíječky, že se všichni říkají nová energetika, nový ty, ale vlastně ty elektronabíječky, jako to. A to je přece, jako to je symptom, jako nic se nestaví, když zase nás někdo tagoval na Twitteru, proč kritizuju, že není ta infrastruktura. Já říkám, protože ta infrastruktura je jako mega překážka, to je jediné, co kde ten stát to může efektivně dělat, byť to neumí. A je to přesně ta překážka, proč. Já vlastně taky zvažuju, že se na tu elektromobilitu jako vykašlu.
No, jasně. No. Jedu teda zítra do Břeclavy, kluci. Pojedu testovat.
Zítra nic nenatáčíme, takže...
Aby jsem nezůstal do...
V pátek máme.
V pátek má Mariana Jurečku, tak to bych snad mohl stihnout i s nabíjením. Ale teď jsem viděl, zrovna někdo posílal rozhodnutí, teď nemyslím, Lomnice na Popelku,
nebo něco takového,
kde zastupitelstvo nebo rada městská neschválila nabíječky. No.
Pronájem nějakých míst, aby tam byly na míječky.
A to jsou většinou nějaké jako brownfieldy, jo? To nikdo po nich nechce nic speciálního. Jo? Šílený. Danuše Nerudová.
A dohra kauzy Pavla Novotnýho. Já si myslím, že Jan Špaček to vystihnul tady na Twitteru jako velmi správně.
Ale dobře, tohle je totální cringe. Je to nepochopitelný, protože jestli někdo uměl a měl nastavenou komunikaci jako směrem k mladým, aby vypadalo to dobře, můžeme se debatovat, jestli souhlasíme s obsahem, to byla Danuše. I v té prezidentské volbě. Jo. A já myslím, že vlastně v tom stanu je jako totální dvojkolejnost. Jakože vidíš ty klíčové věci z té kampaně, který asi řídí ten centrální tým s Michalem Repo a další, který vlastně jako jsou dobrý. Jsou to klipy z těch setkání a jako je to pro správný publikum, zase nemusím souhlasit a to. Já když jsem viděl tohle a viděl jsem, nevím, jestli jste viděli minulý týden video ministra Dvořáka, že tam dal toho svého poradce, můžeš dát jeho profil, Martin Dvořák, a vypadá to, jako kdyby to tam někdo napsal, jestli to točili z pisoáru. Jo? To vypadá, je to debata o tom, že euro je skvělý, že ho musíme zavést, jo. A dej tam, on už podle mě vydal nějaký další, ale je to vlastně, tohle minus číslo 3.
Miroslav Kalousek.
Ne,
to je Zahradní.
Petr Zahradní. Teď se podívej. Úřad vlády. Pač
ho točí ze spoda.
Jeho postaví proti oknu.
Proti světlu, no.
Postaví ho tam v nějakým děsivým obleku, dobrý. A on tam jako, on nekouká do té kamery, jo.
Tam dělá Johana Baslerová, ne, teď?
Dělá jenom prosta, ne?
Jestli tam není třeba jako pod nějaký, že se to snaží rozvrátit zevnitř.
No, ona jim fandí, ne? Ale... Víš, ale,
tak to ten člověk, který tohle točí, jim nefandí.
No, to, já právě jsem si říkal, že to je nějaká jako sabotáž, protože je to tak děsivě udělaný. Ať je pro euro nebo proti euro, ne samozřejmě jako pro euro. Celý ten první díl je o tom, že teda se musí zavést ty restrikce, aby se nezdražovalo. Úplně jako nesmyslný, ale dobře. Jako, ale ta forma, představ, že takhle funguje jako top, vláda je jako, to je vláda, to sedí na úřadu vlády ve Strakovce. A tady prostě tam postaví člověka, který vypadá jak. Tak proč tam není ten Dvořák? Vypadá jak nějaký nudný úředník. Je to zamlžený. Je to někdo si vytáhl telefon z kapsy asi a teď to tam postavil proti
spolu. A nevotřel si čočku. No?
A nevotřel si čočku. A jako jestli tohle je kampaň pro euro, tak to euro jako... My jako, co nechcem euro, tak tleskáme, ale víš, jako...
Mně to teda přijde obecně jako bolest i třeba v té poslanecké sněmovně, kde, jak je tam to atrium, kde jsou ty tiskové konference, tak já si taky jako dovedu představit, že jako to by nestálo moc peněz, udělat to jako hezký, ať si tam ty lidi to můžou jít jako natočit, ať to nějak jako vypadá. Jo, to je jako skleník, blbej zvuk, lidi se tam nevejdou, teď tam jako tahají vždycky ty paravany a je to jako děsivý.
Děsivý. Já tam strávil takový krásný léta.
Já to tu budu, já nemám rád. Tam je tam všechno, ty bufety, je to jedno, to odbočujem, ale jako chápeš to, že ta vláda, oni stokrát ti řekne, Helena Langšová, Martina Čičinskou, ta strategická komunikace, musíme vysvětlovat ty naše kroky, musíme s těm lidem jako tím pozitivním příkladem ukázat vlastně, že to jako je jinak a to. A pak tam dávají tohle, chápeš to?
Má to lajky, no, 250, dobrý.
To uděláš jako sám.
To uděláš jako sám, no. To náš teď díl z Peksa Turek jako má asi víc, no nevím, ale jako prostě přijde mi to jako neodpovídající významu té instituce, jo.
Nevím, no, ten, jako k té Danuši Nerudový, tam si myslím, co se jí teda podařilo, aby jsme nekritizovali jenom. Já jsem to video viděl, se mnou to nic jako nedělá, jako asi...
No, jako mě u toho jako podobně trapně, jako když koukáš na Alenu Schillerovou a do Stálovou, jak spolu tancou.
No,
jako, ano. Ale že máš jako stejnou emoci.
Jo,
v sobě.
Jo, jo, jo. Nevím, prostě fakt divný, ale to, co si myslím, že se paradoxně podařilo tím soubojem s Kateřinou Konečnou, který jakoby se, ona se vymezila proti Kateřině Konečný a pokračuje v tom fantasticky překrýt tu kauzu těch predátorských časopisů. Protože ten souboj, když se podíváš i do toho monitoringu, vlastně překrývá ten zbytek. Takže jako komunikačně, tenhle ten krok za mě nebyl
můžeš
špatný.
Můžeš to udělat, dobře, ale můžeš, tuhle ten
jasně, jako můžeš to udělat tak, že to jako bude vypadat líp, jasně, ale jako za mě ten krok nebyl špatně. Jo? Přijde mi to, že se jako podařilo odslonit trochu tu věc. Byť se může vrátit ještě.
Hele, já nevím, mě přijdou ty predatorský časopisy jako slabý téma. Že to tomu ty lidi jako, že je to tak jako hoch téma pro, hele, pro přijde, tak úzkoprofilovou skupinku lidí, který
ale
vůbec to, jako někde něco publikují a kdo někde
to,
něco čet.
Ale to byla i ta kauza s tou její univerzitou, jo?
Tak tam se ale bylo, tam se říkalo, že se tam prodávají tituly. Tomu, jako, jasně, tomu, lidi, jako, tomu lidi rozumí, jako, že někdo vykešuje prachy a dostaneš titul, že jo? Tak jako zatímco tady je to zarhoch, že jo? Že pak se staneš docentem, tak máš o x tisíc víc měsíčně.
Spíš si myslím, že s tou její zkušeností, co se stalo před tou první prezidentskou volbou, každá takováhle věc tě může nepříjemně ohrožovat. A cílem bylo jako převíst pozornost jinam, což si myslím, že se víceméně podařilo. Jo.
Hele, ne,
čímž neříkám, že se to nevrátí.
Já tam vidím jeden. Tam je otázka, jestli ten big picture není to, co přesně říkal Michal Kormaňák. Stan má díky ní vysoce jako velký potenciál, velký ten měkký obal. A jakmile se stupňuje tlak, což se stalo i při tom prvním kole prezidentské volby, tak jako začínají chyby. Jo? A já vlastně nevím, jestli ty lidi nekoukají na to a neříkají si, tyjo, má na to tyhle věci ustát, odkomunikovat a mě spíš tohle video říká, že je to trošku, že ne, no, ale nevím. Ale uvidíme, máme ještě kolik, ještě máme měsíc na dovoleb. Tak já si myslím, že ještě predátorský čas, ještě všechno, ale...
Vidíme, koukal jsem se na ten průzkum Ipsosu, což dělal právě Michal, ohledně volebního potenciálu, ten byl vysoký, samozřejmě ne, to jádro je nestálý, no, ale byl fakt vysoký.
A druhé výrazně menší.
Tam bylo 27,5, tam potom je přeskočili i spolu to, dokonce.
Přeskočili spolu, takže furt si myslím, že...
Ale chápeš to, proč se jako, proč ta Česká televize dělá vůbec ty potenciály, že prostě nic neříká?
Vůbec.
Jako vůbec, to je prostě úplně...
A dělá to vždycky, no.
No, oni to dělají, aby mohli pozvat víc lidí do studia, protože se kryjou, protože se bojí, že kdyby se tam pak dostalo Stačilo nebo Motoristé, který mají základ někde jako 5, tak neví, jestli je mají nebo nemají pozvat. A dobře, pak by byl podle mě... No zvou je teď. Protože udělali potenciál, tak je zvou, že mají jako velkou šanci se tam jako dostat vlastně. Já si myslím, že si jim trošku krejou, aby pak jako nebyl úplnej mayhem, kdyby náhodou se tam jako dostali a to by asi bylo těžko vysvětlovatelný. No.
Poslední, jsem na to zvědavej. No.
Poslední téma, rychlý, a pak půjdeme na ty větší přijímačky na střední školy. Jo, nedostalo se 16% deváťáků na žádnou školu. Mně se tady strašně líbilo, když jsme tady měli Miroslava Singera, jak jako suše oznámil, že demografie není jako nějaká těžká prediktivní disciplína, že by to jako ten stát měl zvládat, tak tady máme ten výsledek.
Ale ten systém je úplně odporný, odsouzeníhodný, dementní, akorát těm dětem jako komplikují život a není to nutný v tomhle věku, ve kterém se nacházejí. Jo? A jestli si někdo myslí, že tím jako vykřesou nějaký diamanty, který budou pod tlakem v nervech, že se musí připravovat na přijímačky, tak to se jako sakra plete. Je to fakt nedůstojný a to, že to nebyl nikdo z těch nejenom ministrů, ale těch vlád jako schopen ukončit tuhle tu šaškárnu, tak je jako šílený.
No a ještě si myslím, že u téhle vlády je to o to horší, že máš premiéra, který je akademik, který nám i tady řekl vlastně, říkal, je to priorita, školství je pro nás naprostá priorita, jo. Marek Benda už nám přiznal, jako, že je jim to líto, že to tak jako ne to. A tohle jde třeba za Stanem. Tohle jde fakt za hnutím Stan, který tam toho ministra má třetího v řadě. Petr Gazdík prostě musel skončit kvůli kauze, pak tam byl Balaš, kterýho si nikdo nepamatuje. A teďka je tam vlastně Mikuláš Bek, který dělá vždycky jenom nějakou krizovou komunikaci, když něco Cermat nestihne. A za ty 4 roky to školství se neposunulo ani o centimetr.
Martin Čaban to tady napsal dobře, ono se dotýká i těch měst jako zřizovatelů a krajů, ty jsou zřizovatelé střední školy, jsou kraje.
Ano.
Jsou kraje.
Nebo Praha.
Takhle, za prvý, kraje by tuhle pravomoc vůbec neměly mít. Jo, kraje by takhle, kraje by neměly existovat. Bod číslo 1. Bod číslo 2, když už existují, tak by neměly mít tuhle pravomoc. Jo, bod číslo 3. To, že to vedení těch krajů to dopustí a má na tom značný podíl, je fakt, o vládě nemluvě. A já mám opravdu pocit, že jim je to jedno. Že jim je to jedno, protože spolíhají na to, že zase za pár let ten problém nebude, protože ubude těch dětí. Ale takhle se přeci nedá dělat politika.
Nedá.
A tamhle vidím dotaz, to je nějaký zase jako fanatický zastánce tady toho demokratického bloku, začnou jako říkat, a co ty děti, třeba se jim to nepovedlo, nebo nejsou dostatečně chytrý, blablabla, ale o tom už to dneska není. Dneska, když nemáš prachy, tak není šance, že by ses na ty přijímačky byl schopný připravit do strašné kvalitě. Takže tam vytváříš další obrovskou propast, ještě jakoby mezi těma chudšíma a bohatýma. Kdy jediné šanci mají připravit se ty bohatý, protože ta příprava stojí, nevím, 12, 20 tisíc korun v Praze. A jako na to je už fakt jako jediný vzkaz, jako, a to je jděte do hajzlu prostě. Jo, to, já už, mě se to netýká. Tebe se to týká, bude.
Mně se to týká, já to řeším, ale ten systém mi přijde to a je to přesně to.
Vy exituješ toho systému?
No, je to jedna varianta, já nechci za žádnou cenu, protože jsem ten systém jsem jako mě vychoval, myslím si, že jako má dobrý komponenty některý ještě, ale to celkový nastavení, jako tím, že se neřeší, nešahá se na to a nemá nikdo politickou odvahu s tím něco dělat, je to by the way, ale je to, není to školství, je to stejný, na stejný křižovatce zdravotnictví, stejný. Jo, my žijeme v zemi, kde není politická odvaha, i Marek Benda nám tady říkal, že prostě není poptávka po reformě, čili my si říkáme, já bych neřekl tak, že jim to je jedno, oni verbálně budou říkat, ne, to s tím něco jako uděláme, ale co bude dělat jako příští vláda? Bude tam někdo sedět, kdo na to má jako koule to změnit, nebo to, nebo máme
ne.
No já vím, ale tak máme vytvářet nějaký tlak.
Lež
já si pamatuju dobu, kdy tady byli lidi jako Walter Bartoš nebo to, a byly jako po tom školství byla živá praktická diskuze, co s tím dělat. Já mám pocit, že teď je to takovýhle výkřiky. A ten ministr v podstatě dělá, že u toho nějak moc není.
Já vím, ale podle mě se mění celá ta doba, že dneska jsme se tady taky věnovali spíš jako výkřikům Pavla Novotného jako prvních 15 minut a teď tady řešíme 5 minut teda školství a jako, že tomu napomáhá všechno, jako zájem těch lidí, zájem těch médií, ta pozornost prostě nejde tím správným směrem.
Jasně, protože se to vždycky týká jenom těch určitých skupiny lidí, tady se to týká jen kolika tisíc jako lidí.
100 tisíc dětí, ne?
100 tisíc dětí, ne, dobrý, tak se to týká nějakých.
Asi jako, jo, 100 tisíc lidí je podle mě tak jako vždycky.
50 tisíc rodin. Něco takového, jo. Ne, je to víc.
Víc,
naopak. Takže, jo, ale je to šílený. Já znám příběh z dnešního rána, protože se to samozřejmě řeší, my to neřešíme, ale mezi našimi kamarádama se to řeší. Znám příběh kluka, který se nedostal nikam. A jako ten výsledek nebyl zase nějak jako tragický, ten kluk je jako v pohodě.
Ale jdeme na otázky.
Jdeme na otázky,
to perfektně
jdeme
stihneme. Na otázky. David Vacek, co bylo to drama v mediálním domě, které mělo nastat v pondělí 13.5. a o kterém Tomáš na konci minulého briefingu nechtěl nic prozrazovat?
Já myslím, že už drama je všude vidět.
Už jako
no, Jaromír Soukup.
Byl vyexitován.
Byl vyexitován, teď tam vedou spory a je to válka. Já jsem to věděli předem, já jsem to tady jenom nechtěl říkat.
To válka, myslíš?
Hele, ta struktura je tak neprůhledná a ty vlastně neznáš ty motivace těch hlavních aktérů, co tam děje, že já jsem jenom mluvil s lidma, který jako tušili, že se tohle stane, takže jsme měli jako insider informace, ale kam to povede a jestli ten pád toho Jaromíra Soukupa bude tak brutální, nebo on to zase po 25. odloží a udlá nějakou kličku.
No já si myslím, že to já jsem slyšel teda, ale nechci to tady nějak rozebírat do podrobností. Tak se chystá restart Barandova.
Já jsem to tak jako slyšel, ale jako tam je největší problém, že a což byl i Zádrhel s těma Číňanama a s těma transakcemi, které oni tehdy prováděli, že oni vlastně všichni zjistili, že on tu entitu má tak provázanou, tak zasmluvněnou, včetně svých osobních smluv, jakože je tam moderátor 25 pořadů, co tam bere to, že jsou ty smlouvy jako nevyplněné. Teď toto se říká, já jsem ty, že nikdo z nás tady ty smlouvy neviděl, ale evidentně to není jako klasická operace, kde někam přijdeš, dáš pár výpovědí a jako tušíš, co se s tím bude dít. Prostě celý ten i trošku incestní systém tý média versus empresa.
Samozřejmě Jaromír Soukup je tváří tolika produktů a dělá tolik věcí, že když vypadne z té výroby, tak ta televize nemá co vysílat, což taky je těžká situace.
Přesně tak,
no?
Přesně tak.
Tak ty máš ještě čas, ne?
Ne, už nemám.
Další.
Barandov Michala Půra, tyjo, to bylo dobrý.
Vac Kolář řekl, že Česko by mělo pomáhat vracet bojeschopné Ukrajince domů.
To je zajímavý téma.
Co na to říkáte? Můžou tyto prohlášení pomoct spolu ve volbách?
Řekl Ondřej Kolář,
teda poslanec TOP 09 a kandidát do Europarlamentu.
Protože jsem viděl ten dotaz na Patreon, tak nad tím dumám od včerejška. Vedl jsem x debat na tohle téma, na Primě. Zjistil jsem, že na to nemám názor. A já ti řeknu proč. Podle mě jsou dva pohledy. Jedno je to, jakoby to...
To je vzácný moment nemít názor v podcastu.
No, nemám, fakt nemám. Jeden, a nedokážu se rozhodnout ani pro jednu stranu. Jeden ten pohled je ten jako lidský, že prostě někdo nechce bojovat a utek před válkou. A druhý pohled je ten čistě praktický, že tý zemi chybí ta lidská síla, ty bojovníci. A my podporujeme Ukrajinu technicky, ale ona potřebuje i ty lidi. Takže jestli říkáme, že podporujeme Ukrajinu, tak logicky podpora Ukrajiny je i, že jim vrátíš ty lidi, kteří mají sloužit v armádě. To, že se jim nechce, nikomu se nechce jít do války. Tak vždycky, když je země ve válce, nikdo nechce jít do války, nebo většina lidí nechce jít do války. Jo? Obzvlášť, že v téhle blbý situaci. A tak za mě je to rozpolcený. Mám to 50-50. A třetí věc, teda to si myslím, kterou to ukazuje, jsou chyby Volodymyra Zelenského. Neschopnost mobilizovat. Je na to upozorňovaný opakovaně opravdu dlouho, že to je problém, kritizují ho ty zahraniční partneři, připomínají mu to, on není schopný to udělat kvůli jakoby vnitropolitické situaci. To je problém, to je jeho chyba. Jo?
Myslím, že vidíme v té válce jako bohužel kolaps veškerých těch optimistických předpovědí, jakože Ukrajinci budou loni někde už před Moskvou. Ta situace na té frontě se jako šíleně komplikuje. Jestli jste teďka pozorovali tu lehkou ofenzívu na tom severu, která má vlastně odvést soustředění na ten východ, tak jako to Rusko, včetně těch personálních změn v tom nejvyšším vedením, prostě se bojím se, že se dostává jako do formy a ví, co dělá. A já to nedokážu posoudit, protože ohledně té, řekněme, deportace nebo vracení těch bojeschopných lidí, tam přece klešujou individuální pohledy a to. My jako Česká republika, český politici tohle asi mají říkat. Protože pokud je tady opravdu push na to, aby se pomáhalo Ukrajině, bojovala se tam válka, stojí nás to spoustu peněz, energie a to, tak jako pokud ti jde o český občany, který vidějí náklady, který nejdou do téhle země, ale jdou na Ukrajinu a politici tomu velice věnujou, tak jako jejich legitimní požadavek je, aby teda, jako když tý země pomáháme, tak jako, aby ty lidi se za ní postavili a válčili se tam.
Legitimní to je a zároveň je to ve střetu s naším národním zájmem. Protože my tě potřebujeme.
No jo, ale taky možná národní zájem je to, aby Ukrajina, jako, aby to tam jako neskolabovalo
říkám,
a tady
jo?
Na hranicích nebylo jako
co si vybereš.
To. Ale já se spíš snažím upozornit na ten individuální.
Že to Ondřej Kolářek?
Víme, že Ne, na pohled toho jednoho Ukrajince. Jo? Ty seš v nějaký válce, ta situace víme, že není tak černobílá, že tam ty pohledy na to jsou jako, že část ta východní tý země opravdu jako to neviděla takhle černobílé. Do toho, jako ty taky řešíš svoji rodinu, svoji budoucnost. Jako, asi možná máš právo prostě si říct, jako chci emigrovat do jiné země. A tohle není moje válka, dobrý. Střet těchto dvou věcí jako z pohledu našeho, českých národních zájmů, si myslím, že jako když už chceme, aby se udržela podpora Ukrajině, tak jako těžko tady budeš v ulicích potkávat prostě jako lidi v nejlepším věku a říkat si, ty to jako nezajímá ta válka, nebo
No, hele, jako mezinárodní právo stojí na straně lidí, kteří utekli v podstatě. Nikdo tě nemůže donutit na základě nějakého práva jako vracet. Ale je to složitý problém.
Je to složitý problém a...
Nemyslím si, že se takhle, myslím si, že to téma není na stole.
Ještě bych zmínil feministický pohled, proč to mají být jenom muži? Proč to nemají 50 na 50?
Tady radši neotvíral.
Další otázka. Jiří Duchek, kdo by se vám dvěma osobně líbil jako příští český eurokomisář?
Marek Mora.
Apollo píše, koho budete volit.
Marek Mora.
Volit jako jak?
Asi předpokládám.
Já nevím, jestli to stihnu. Protože já letím ve čtvrtek do Bruselu.
To nestihneš.
Nemám práci celý pátek.
Ty nemůžeš.
A v sobotu nemůžeš. U evropských nemůžeš. Musel bych volit Belgičany. Máme korespondenční volbu pořád. Jo?
Ne, ale,
u evropských nejde volební průkaz. Jo? Takže já v sobotu budu v letadle někdy kolem oběda, takže to budu blbě stíhat. Určitě se budu snažit to stihnout, ale přiznám se, já nejsem rozhodnutý, koho budu volit.
Ty bys to stejně neřekl.
Neřekl bych vám to, ale nejsem rozhodnutý, opravdu jako poprvý asi v životě, nejsem rozhodnutý, koho budu volit.
Já teda rozhodnutý jsem. Ale jako taky to neříkám. Mně přijde, že že to nemá říkat, že to má být jako prostě, že volba je tajná.
Dobrý, tak jo. Tak to nechme takhle.
Slyšel jsem skvělou teorii.
No.
Můžu říct, týká se to Filipa Turka.
No.
Slyšel jsem skvělou teorii, že vlastně Filip Turek je lídr přísahy do parlamentních voleb. Je tohle jeho zkouška. Přičemž on, když rezignuje na ten mandát v Evropském parlamentu, tak za něj naskakuje ta expertka na migraci na druhém místě, kterou má přísaha, což dává nějaký jako smysl. A on bude lídr do toho parlamentu. To by asi mohlo být, ne?
No, tam je celá konstrukce. Já myslím, že mají teďka reálnou šanci tam dostat, ale ta konstrukce je, co bude do toho parlamentu. Protože jedna věc. My vidíme teďka spoustu negativních reakcí, třeba i na ten duel, který říkají, jasně, Filip Turek vlastně je návrat 90. jako ODS, v podstatě on to taky tak říká, že je zklamaný ODSák. Ale ty lidi, kteří to takhle vidějí, a třeba by mu zadal to, nenávidí k smrti Šlachtu. Úplně ho jako nenávidějí. Prostě, protože ho berou jako to. Takže vlastně je celkem zajímavý, která z těch skupin. A jak oni to po tom případném volebním úspěchu, jako co bude dál? Že Motoristé sobě je fakt jako nadšenecká taková partička, přísaha je přísaha a myslím, že tam je určitá část lidí, kteří jako to nestrávějí dohromady.
Mně tam přijde jako velký clash mezi tím, co říkala přísaha v těch parlamentních volbách minulých, tak jsem to vyloženě chápal jako takovou rovnostářskou prostě jako spravedlnost sociální a takovýhle jako témata. Teď, když jsou s Motoristama, tak to úplně převálcoval jako Macinka s Filipem Turkem, který ty témata nastavili oni, co se řeší.
A druhou
jako jenom.
Stranu to je asi logický.
Jo, ale nevím, jak to pak bude jako fungovat zpátky v těch volbách, kdyby tam byl Filip a měl by řešit takovýhle věci, tak jako nebude uvěřitelný, že jo? Ten Šlachta je v tom jako uvěřitelný, že je to ten ochránce těch jako slabších a policajt. A
na druhou stranu třeba ten ekonomický program přísahy nebyl jako levicový, ne? Byl takový pravicový spíš.
Nerealistický, absolutně.
Myslím, že to byl
program,
takový
to tam Pavel Žábek, ne? Kandidoval podaře, že on byl expert přísahy, něco takového.
Vlastně byl tlustý, tam nějak do toho vstoupil.
Jo, vlastně.
Ale nevím, jestli
určitě.
To.
No, jako jsou tam, objevují se tam pravicový ekonomové. Jo.
Nevím, je to takový...
Přiště další otázku, já
hele,
to najdu.
Tak jak jsem to pozoroval, mě to dost připomíná, to jsem jako pozoroval hodně zblízka u věcí veřejných. Víš, jakože... Co se týče toho programu, nebo to byl jako, když jsi to napsal o věcech veřejných, tuším Bohuš Pečinka, že to je prostě švédský stůl, že on ti tam dá jako všechno a ty si tady vybíráš, že teda chceš jako nižší daně, ale zároveň
vlastně Pavel Řežábek přísaha představuje odborného garanta programu.
Okay. Dál.
Tomáš Pajer, můžete komentovat daň z nemovitosti a rezignovala vláda na podporu v regionech? Daně sice v kompetencích obcí, ale je součástí konsolidačního balíčku. V případě bytu je nárůst opravdu o 100 koruny u lidí na periferii s velkou zahradou, dokonce i o 1000 či 10 000.
Já jsem úplně čuměl, jak to zdražilo. Mě to hrozně překvapilo. Ne, takhle, podle mě je ta daň strašně nízká obecně, ale ten nárůst je teda jako brutální.
Nepříjemný.
No, jako bylo to vhodně. Jako, byl jsem překvapen. A nejhorší na tom je pro tu vládu, že se to samozřejmě týká těch lidí v těch nejchudších částech, kteří mají ty baráky. Že? Takže ty najednou platí strašný ranec. A já jsem se s pár s lidma bavil shodou okolností z Ústeckého kraje. A ty jsou z toho úplně vytočený. Protože najednou platí strašný rány.
Mně přijde, že za pražský byt je to přesně jako pár stovek, ani se to moc nepamatuješ, a jako 500-600 korun, jako je to navýšení procentuálně velký, ale to tě jako nezabije, ale na tý platil jsem chalupu, a tam je nějaký pozemek, zahrada, a tam je to jako výraznější. A myslím si, že to je teda zase jako...
Já si pamatuju za Slapy.
Takhle jako ideálně takhle měsíc před volbama, když se to začne přicházet ty složenky.
Já si to pamatuju za Slapy, kde to bylo vždycky 150 korun, a teď je to 366. Jako nic, čo?
Hele, já se v tom uvažování trochu posunu v tom, že si myslím, že ta struktura toho dluhu, to naše zadlužování rostoucí je vlastně jako, že to je fakt velký problém. Jo? Že to je fakt velký problém. A vždycky mě fascinují ty diskuse, řekněme, s těma lidma nalevo, který se bojí o ty budoucí generace, aby to, ale vlastně jsou totálně OK s tím navyšovat státní dluh, když se to jako nikdy nemusí platit a to. Když se podíváš na ty čísla, to bych mohl vytáhnout, jenom obsluha státního dluhu, kolik ty zaplatíš jenom na těch úrocích a na to, že si půjčuješ. A jako výhledově je tohle asi jedna z největších věcí, kromě té neschopnosti reformovat ty klíčový systémy, jako je školství, která jako bude na kterou ty generace vlastně budou doplácet. Ta budoucí generace.
Jo, ale můžeme se utěšovat tím, že někde to je horší.
No to je OK, no, dobře.
Teď jsem viděl, měli zelený krásný video, že musíme investovat o stovky miliard víc.
Já jsem viděl dvě videa Johany Nejedlový a toho Petra Dobravského. Ty lidi vůbec nechápou, jako matematiku.
Tak Petr Dobravský je v zásadě trocký. Jo?
Já to chápu, tak, ale třeba to, jak Johana Nejedlová jako ti řekne, no to... Musíme Evropa mít víc peněz, zdaníme ty korporáty, to tak bude a pak konečně zařídíme celou tu zelenou transformaci. A ty jako vidíš, že vlastně nikdy nesestavovala rozpočet jako ničeho, kromě už nějaký neziskovky. A
oni říkají, že na účtech firem v daňových rájích jsou miliardy. No.
Aby jsme teda nebyli zlí na tady tu stranu, tak s algebrou měli problémy na druhé straně.
A není to o tom, že vlastně si přesně řekneš, že to freak show je na těch obou koncích stejný? Ježíš, Zuzana Majerová, která...
Ty se vyznáš v algebře líp než já a já jsem nad tím videem, mě napadla jedna poznámka.
Mně vůbec nevadí, že to nikdo neví.
Ne.
A no, já to taky nevím, ale jako ta reakce je na to věc. Jako smutná, že jo?
Nebyla celou dobu řeč v tom videu. To mě jediný, co mě jako... Já nejsem odborný na matematiku, probůh. Ale nebavil se Urza o aritmetice?
Ne.
A ne o algebře?
Algebra.
Jo? Není to? Jo? Jenom. Já si teď nejsem jistý, kde... Už si to nepamatuju úplně.
Ale tam byla jako děsivý definice prostě, že jo, děsivý, když nadefinuješ
to,
prostě...
Tohle je přesně to, když začneš dostávat politiku do jako exaktních věd. Jo. Ta 2+2 jsou 4 a to je ten normální svět, kde je tatínek, maminka a to si říkáš, tyhle, sakra, ne, ty jo.
Mně se nejvíc ví, jak tomu Urzovi to nejdřív jakoby nedošlo a pak mu to vlastně začalo spínat, že co se před ním odehrává, jo. No.
Ale jako vlastně ty nevěříš ani Zuzaně Majerový, ani Johaně Nejedlový, že vůbec jako by byli schopní něco jako v té politice reálně v nějaký funkci prostě předvést. Protože jsou obě jako, a to není jako negativní, ale, nebo je to asi celkem negativní, ale vlastně je to stejný na obou těch stranách. Jako dva extrémy, které jako, kdyby aspoň byly kompetentní extrémy, kdyby to byl nějaký člověk, který mu věříš jako nevím, jaký příklad mám dát kompetentního extremisty, jo, ale...
Zuzana Majerová je na jaký místě kandidátky?
Třetí.
Takže má šanci.
To bych neřekl.
Těžko, no. No tak dvě udělají, ne?
No dvě udělají, no.
Ale může skočit Petra Macha nebo Ivana Davida? Ivana Davida neskočí, toho mají rádi.
No.
Ale Petra Macha?
Já nevím. Zase nevidět jako všude na všech těch billboardech, no.
No.
Zuzana Majerová v Europarlamentu, to by bylo.
To by bylo. Dáme si poslední otázku.
Poslední otázka.
Jan Štěpánek, uděláte si nějaký průzkum k eurovolbám, podobně jak jste to udělali u prezidentských voleb?
My jsme o tom debatovali, ale pak jsme si řekli, že...
Mně přišly jako triviální. že probíhaly, že to ten Ipsos dělal pro celou tu Evropu. Teď máme tady Kantar, jak to vypadá, že jo, a že těch, že těch
čísel je dost. No. Možná, nevím. Hele, nebráníme se tomu, tady to jako neklapalo.
Nedávalo nám to smysl, no.
A myslím, že těch Rusů je vlastně teďka docela dost. Ale...
Krajských to nepůjde. Hmm.
Přišla nám vlastně zajímavější ta debata, co jsme dělali offline s Markem Prchalem a Michalem Kormaňákem, kde jsme se taky jako dostali byli, tak k nějakým věcem.
No tak jo. Viděl jsi tady ještě jednu otázku.
Dobře, tak jo. Jednu.
Viděl jste někdo mis? Ptá Filipa Velka. Já nevěděl, že to ještě existuje.
Já jsem to zaznamenal někde na sociálních sítích. Někdo mi říkal, že to moderoval Ondra Novotný. Ano. Je to tak?
Je to tak. Já jsem to teda neviděl.
Ale já jsem to bral, že se z toho stala úplná freak show, ne? Jakože že 10 let, 15 let zpátky. A to je ještě, a to není ta to originální mis, to je ta... tohle je takový beauty survivor, ale tohle ještě dělá nějaká taková ta...
Makarenko se jmenuje, ano.
A to je ještě nějaká 25. jiná soutěž než ta původní mis, ne? Já nevím.
Já si myslím, že teď už je jenom jedna a že je tady ta teda. Jo, nebo jo. Minimálně má největší dosahy a třeba teď, jak byla ta Kristýna Piškova, nebo jak se jmenuje, tak vyhrála mis Universe, podle mě.
Měla. Ale vůbec netuším. A jestli to někdo chce sledovat, jako super, ale co se týče společenský penetrace, jako, tak si myslím, že Clash of Stars nebo také jako... Jako víš, že jako radši podíváš asi na tohle, než na mis.
Že by mi mis měla jít vítězka do Clash
of Stars. To by taky mohla, no. To by taky mohla.
By si asi nelíbil.
Ale chtěl jsem říct, že jako Clash of Stars aspoň budí jako velký rozruch, že ta mis... Viděl jsem to někde, ale jako tak jako prosvištělo to.
Že vyhrávají, Češi jsou strašně konzervativní a vyhrávají to furt ty stejný.
Unilí.
Unilí prostě stejný hezký holky. Konečně bychom měli jít jako se zmodernizovat. Jestli někdo pořádá mis, tak by se měl chopit toho světového trendu, že to vyhraje, nevím...
Transgender
zpěvačka. Jo?
Perfektní.
To bylo super, ne? A to o tom by si věděl.
Mm.
O tom by si věděl. Já bych, že by soustěžila transgender zpěvačka, Lilliput, něco, jo, nevím, třeba... Víš?
Dobře, jsme na konci.
Hele, ještě Mirek Hašek na konferenci v Hradci Králové představil MMR digitalizaci stavebního řízení. Zajímavý mě komentář. To mě taky, protože já jsem to nesledoval.
Stavební úlož to.
Já jsem úplně, to vím, co říkáš, ale já jsem úplně stejně jako u té mis, kde jsem jako moc nezaznamenal, že se děje, tak taky jsem viděl někde nějaký jako, a přitom zase to taky byla akce v tom Hradci Králové, ta ISS, nebo jak se to jmenovalo, ta velká konference
velká,
o tom e-governmentu.
Tak vždycky, no, tak vždycky.
Ale taky už to vlastně vymizelo, ne?
Hele, furt to funguje. Myslím si, že Petr Stuchlík nám posílal pozdravy tady z konference, ale stavební úlož to. Já vím o tom, viděl jsem to i nějaký prezentace a tak, ale budu se tomu věnovat až někdy příští týden. Okay. Já se musím zeptat těch lidí, co tam byli. Já s těma jsem zatím nemluvil o tom.
Rozumím.
Jenom s některýma velmi jako útržkoviče, co mi posílali přímo o tamtuť, ale, no. Ale jinak stavební úlož.
Máme téma na příští týden.
Super.
Máme.
Super.
Se pěkně. Čau. Díky.
Díky, čau lidi. To bylo z dnešního briefingu vše. Pokud chcete ještě více insiderů, protože insiderů není nikdy dost, tak si nás můžete předplatit na patreon.com/insiderpodcast.
A v pondělí jsme tam vydali nový díl a tady je malá upoutávka.
Já jsem největší pravičák v této zemi.
Zase já potom taky mám slabý nervy v určitý moment, jo. Ještě mi řekněte, že jsem proruskej a polechíte.
Trh rozhodl, sorry jako. Vaše poslední socialistická ekonomika dojela zu grunt.
To víte, že jako v noci nesvítí sluníčko.
Já bych byl velmi pro, aby Evropská unie nadiktovala z Bruselu, že se mají snížit daně. Čus.
Vy jste mé populisty. Já normálně nechcete vstoupit k nám? Jako
ne, nemoh.
Elektromotoristé sobě.
Jednoduchá odpověď. Pomůžete dál, ano nebo ne?
Vy jste nedokázal říct, ano nebo ne, ani odpovědět ani na jednu otázku během toho rozhovoru. A teď po mně chcete,
jasně, že jsem abych, na všechno
abych jako řešil
rodbily. Já bych to nechal dohrát, za chvíli začne vyhazování
zvuků. Máme, to nebude fungovat.
Máme, to co je jenom zavazovaný.
Aha, jasně.